πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε. Απόγευμα Μεγάλης Πέμπτης, 17 Απριλίου, συναντιόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι το μακρινό 1967, 17 Απριλίου, λίγες μέρες πριν το πραξικόπημα και της 21ης Απριλίου και τη Χούντα. Οι Rolling Stones έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο περιοδίας τους και δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ήταν η τελευταία συναυλία της πανευρωπαϊκής τους περιοδίας. Κάποιοι συνεργάτες του συγκροτήματος έχουν μια φαϊνή ιδέα. Κατά τη διάρκεια της, νομίζω 3-4 τραγούδι, μοιράζουν γαρίφαλα στο κοινό. Τι χρώμα γαρίφαλα όμως? Κόκκινα. Πού πας καημένε, Rolling Stone? Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι θα ξεκινήσει η επανάσταση εκεί, η μεγάλη ανατροπή. Παρεμβαίνουν, γίνεται της κακομοίρας, κάποιος έχει τη φαϊνή ιδέα να σβήσει τα φώτα. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Αυτό ήταν, δηλαδή η συναυλία ήταν 3,5 τραγούδια. Λίγες ημέρες μετά είχαμε την συναυλία των Αρμάτων Μάχης στους δρόμους. Σήμερα πάντως είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής πάλης. Και είναι το απολύτως σχετικό με Γιώργο Σκεύη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Βέβαια, για να μην πείτε ότι είμαι αδιάβαστος, που συχνά είμαι, να μην κρύβομαι, το Άντζι είναι του 73. Δεν το είχαν καν σκεφτεί τότε, αλλά έχει την ατμόσφαιρα. Έτσι κι αλλιώς και να το είχαν στο πρόγραμμα, δεν θα προλάβαινα να το παίξουνε, οπότε διάλεξα αυτό ως υπόκρουση. Και θα σας δώσω πρώτα τις μεθόδους επικοινωνίας και θα φωνάξω τη λέξη έλεος αμέσως μετά. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, και αν κάτι στο δρόμο, στη διαδρομή και τα σχετικά και θέλετε να μας το πείτε, παρακαλώ όμως ότι αν τηλεφωνήσετε και είστε καθοδόν, συνοδηγός ή πίσω κάθισμα. Οδηγός, δηλαδή έτσι και υποψιαστεί η Ιωάννα ότι το άτομο που μας μιλάει οδηγεί και όλα, το κλείνουμε κατευθείαν. Το λέω για να είμαστε μεταξύ μας τίμοι και να τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή και στο πρώτο πρόγραμμα στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πρώτο πρόγραμμα.gr, τη διεύθυνσή μας στο Facebook, εκεί τα αναλαμβάνει το Messenger τα υπόλοιπα. Τώρα μπορώ να πω τη λέξη έλεος. Γιατί θα την πω? Γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά, να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ερχόμενος, πέρασα και από το σημείο που ένα ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κολόνα εκεί στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο ύψος της Ερατοσθένου, στο ρεύμα προς Χίλτον. Έπεσε σε κολόνα, η κολόνα έπεσε πάνω σε πεζούς. Έπιασαν, νομίζω, χθες το βράδυ, στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος της Παλίνης, έναν νεαρό 20χρονο οδηγό, η αστυνομική των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, γιατί το όριο είναι 80 και αυτός δεν πήγαινε με 80. Πήγαινε με 100, όχι. Με 120, όχι. Με 135, όχι. Με 168, όχι. Με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, έλεος, ρε παλικάρι μου. Πραγματικά έλεος. Και το λέει κάποιος που είναι λάτρης και της ταχύτητας και της αδρεναλίνης και που μπορεί να έχω κάνει κι εγώ, όπως πολλοί και πολλές που με ακούνε, και 2-3 βλακίες. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται από την ημέρα που ξεκινήσαμε και πολύ καλά κάναμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με τα σποτάκια, η ασφάλεια. Όχι μόνο όπου φύγει, γιατί φεύγει κόσμος και κοσμάκι, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, αλλά πρέπει να είμαστε και όπου φτάσει. Όχι το ένα ρήμα, το φύγει μόνο, θέλει και φτάσει. Γιατί αλλιώς μη φύγεις καθόλου. Δεν γίνεται όμως, παλικάρι μου, σε ένα τέτοιο δρόμο που, εντάξει, να μου πεις μες στην Νιώτη, μες στην Αμαξάρα, σου λες τώρα αυτό το όριο που βάλανε. Ναι, αλλά δεν γίνεται να σου λέει όριο 80 και μπορεί το όριο να είναι για 100, να είναι ασφαλής αυτός ο δρόμος και να πηγαίνεις με 200 όμως. Δεν είσαι μόνος. Νίκιασε μια πίστα και κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Ένα ασθενοφόρο πέφτει σε μια κολόνα, η κολόνα πέφτει σε κόσμο, τραυματίες και αυτοί που οδηγούσαν και οι άλλοι κτλ. Και με το που ανοίγω εδώ να δω μήπως κάτι καινούριο, γιατί πριν 10 λεπτά ήμουν σε επαφή με την επικαιρότητα, τραγωδία στη Μαγνησία, νεκρή 20χρονη σε τροχαίο. Έλεος, ρε παιδιά. Ο οδηγός, λέει, της Νταλίκας, εκεί που έπεσε στα διόδια προς Κοζάνη και κάηκαν οι άνθρωποι και όλα τα σχετικά, συνήθιζε, το λέω και ανατριχιάζω, δεν υπερβολή, να κάνει live streaming και να κάνει live story από τις διαδρομές του. Θα μου πεις, έβαζε εκεί το κινητό? Όχι. Το κρατούσε στο χέρι. Στο άλλο χέρι είχε το τσιγάρο και τράβαγε βιντεάκι εν κινήσει η Νταλίκα και πολλές φορές τους έδειχνε, γιατί το κρατούσε στο χέρι και έδειχνε και στιγμιότυπα, έλεγε κοιτάξτε εδώ τι κάνει και κοίταγε το ταμπλό, δεν κοίταγε μπροστά και άφηνε και το πόδι από το πεντάλ πολλές φορές. Δεν λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αποκλείεται καθόλου όμως. Έκανε αυτή τη δουλειά, παιδιά, οδηγώντας Νταλίκα και ήταν εκεί σε ένα δρόμο με ομίχλη. Ψάχνουν να δουν σαν αναρτήσεις του μήπως όντως εκείνη την ώρα μετέδιδε ζωντανά το έγκλημα. Θα μου πεις, τίποτα άλλο δεν έχει ο κόσμος? Έχει. Αλλά είναι πια τόσο κεντρικό αυτό το ζήτημα της επιβίωσης από την προσπάθεια τροχαίου. 6 τραυματίες στο Χίλτον. Τώρα ξανακοιτάω τις σημειώσεις. Χανιά. Έκανε αναστροφή. Προκάλεσε τροχαίο και έφυγε σαν κύριος. Τι να σας πω μετά, πώς ξύπνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα? Αν οι δασμοί στην Κίνα είναι 218% ή 245%, κάπου το είδα και αυτό προσφάτως. Αυτό δεν ξέρεις, ναι. Αυτό και τώρα το λες και σου έρχεται αμέσως η είδηση. Όχι, σκέφτηκε να το κατεβάσει φιλικά στο 190%. Το τάδε χρηματιστήριο έχει πάθει 3 ανακοπές, 7 εμφράγματα. Εντάξει, να πούμε και αυτό. Θα πούμε όμως αργότερα, μετά το ημίωρο, γι' αυτό το... Πώς να το πω τώρα, αυτό το βήμα, γιατί είναι πραγματικά ένα σημαντικό βήμα αυτό που έγινε με τον χωροταξικό σχεδιασμό τον θαλάσσιο, γιατί έχουν υπάρξει και οι αντιδράσεις, καταστεναχωρημένοι ο τύπος απέναντι στην Τουρκία, σε λίγο λέει δεν θα μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Αϊβαλί και στη Σμύρνη. Γιατί, ρε παιδιά, να κολυμπήσετε? Εμείς δεν είμαστε, θα έρθουμε μια νύχτα και θα μας δείτε και να κολυμπήσετε και να σας δίνουμε και... αντιλιακό να βάζετε. Δεν είναι. Θα μου πεις τώρα εκεί τι θα πούνε. Κάπως έτσι θα το κάνουν. Πάντως το βασικό είναι, και δεν έχει ίσως ακουστεί πολύ γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα, να ξέρουμε, να μάθω κι εγώ, να μάθετε κι εσείς μαζί με μένα, τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. γιατί τον ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι αφού σου ζητάει αυτό το χάρτη και αφού σου βάλε και πρόστιμο που δεν τον είχες δώσει εγκαίρως, θα τον αναγνωρίσει. Προσέξτε, είναι τώρα ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αυτός ο χάρτης και δεν είναι ότι τους είπαμε όχι εμείς θα σας... μας το ζητάνε. Αυτό έχει μεγάλη και διπλωματική αξία. Αλλά θα μάθουμε λοιπόν προς το τέλος της σημερινής διαδρομής τι ακριβώς είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τι εξυπηρετεί και πόσο μπορεί να έχει σχέση, δεν έχει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, σας το λέω ακόμα και εγώ που δεν είμαι ειδικός, το ξέρω αυτό, αλλά δείχνει κάποια πράγματα που σχετίζονται, από ό,τι κατάλαβα χθες το έκανα λάθος, και με την υφαλοκρηπίδα, αλλά και με τα χωρικά ύδατα. Δεν τα κατοχυρώνει αυτομάτως, αλλά είναι, ας το πούμε, και ένα βήμα προς τα εκεί. Δεν θέλω να φύγει η σημερινή μέρα και να μην έχουμε θυμηθεί μαζί μας ότι σαν σήμερα το 1863 να μην έχουμε θυμηθεί μαζί, αυτό το μας δεν ξέρω πώς προέκυψε, το κάνω στην άκρη, ότι σαν σήμερα, με το παλιό ημερολόγιο βέβαια, 17 Απριλίου 1863 γεννήθηκε ο μεγάλος Αλεξανδρινός.
Θυμήθηκα δυο ωραία γκρίζα μάτια που είδα, θα'ναι 20 χρόνια πριν.
Μεγάλη έκπληξη στο συγκεκριμένο μελοποιημένο ποίημα, ακούγοντας τη μουσική, δεν ξέρω εσείς μπορεί να το ξέρετε, ποιος έχει μελοποιήσει το συγκεκριμένο ποίημα. Το αποδίδει υπέροχα βέβαια η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά το όνομα του συνθέτη σε σχέση με το ηχόχρωμα είναι έκπληξη. Είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο μεγάλος Αλεξανδρινός, ο Κώστας Καβάφης, που Κωνσταντίνος, Κώστας, δεν ήμασταν και φίλοι στο δημοτικό, δεν θα μπορούσαμε, όχι γιατί δεν είμαι αρκετά μεγάλος, αλλά γιατί ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί ενός μεγαλέμπορου βαμβακιού του Πέτρου Ιωάννου Καβάφη, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε βεβαίως στην Αλεξάνδρεια, είναι ο μεγάλος ποιητής της ελληνικής διασποράς με την παγκόσμια ακτινοβολία. Όταν βέβαια έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, η οικογένειά του αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και τα σχετικά. Ο μεγάλος Καβάφης λοιπόν γεννήθηκε 17 Απριλίου σαν σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, 29 με το νέο.
Θα σχήνισε να ζει τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο.
Βλέπω όμως και τις πρώτες παρατηρήσεις σας, όπως βλέπω να καταφθάνουν και τα μηνύματά σας. Σήμερα θα χαιρετιστούμε και για τις ορτές του Πάσχα. Εγώ το λέω τώρα, θα το πω και στο τέλος. Θα χρειαστεί, προσέξτε το ρήμα, είναι προσεκτικά επιλεγμένο, να λείψω λίγο παραπάνω. Δηλαδή δεν θα γυρίσω μετά τις πασχαλινές διακοπές. Ελπίζω και το λέω ειλικρινά να μην είναι μεγάλο το διάστημα της απουσίας και να συναντηθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το ορίσω. Βέβαια, θα είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο, εδώ με τους εξαίρετους συναδέλφους, κυρίως η Έλληνα Καραγιάννη που σε αυτή την ώρα έρχεται να σας κρατάει συντροφιά, και εμείς θα συναντηθούμε. Τα αφήνουμε όμως αυτό για το τέλος. Ήταν 2012, τέτοια μέρα. Ήταν μόλις 64 ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτή η πραγματικά σπάνια και ηχοχρωματικά και σε επίπεδο απόδοσης αλλά και τονικότητας φωνή σήγησε στο ζωντανό βέβαια, γιατί όλα αυτά που τραγούδησε και έγραψε τα έχουμε εμείς ακόμη. 17 Απριλίου του 2012 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Yeah. ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα αδέρφια ξέρεις και μου λες που μου πεθάνει. Θα ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάννη. Αχ, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα αδέρφια ξέρεις και μου λες που μου πεθάνει.
Μετά δεν θα προφέρουν τα μηνύματά σας. Θα λέω με συγχωρείτε ο χρόνος και κάτι τέτοιες ανόητες δικαιολογίες. Τι λέει ο Εμμανουήλ. Εγώ λέει δεν έχω δει οδηγόντα λύκα σε λεωφορείο να μην μιλάει στο κινητό χωρίς υπερβολή. Εντάξει. Νομίζω. Σε ευχαριστώ Εμμανουήλ. Λέει σας το λέει άνθρωπος που δεν είναι... Α, αυτό είναι για την κυρία Καραγιάννη που είχε αυτόν τον υπέροχο καλεσμένο. Σας το λέει άνθρωπος που δεν είναι της εκκλησίας. Ξέρετε, επειδή την άκουγα και εγώ την εκπομπή. Ο αγαπητικός χαρακτήρας και της Ορθοδοξίας και λειτουργών όπως ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης είναι πέρα από τις φιλοσοφικές μας πεπιθήσεις και στάσεις. Όταν η αγάπη δίνεται και δίνεται αβίαστα σε όποιο πλαίσιο και να την εντάξεις, του πιστού, του χριστιανού, του άθεου, του σκεπτικιστή, του αγνωστικιστή, του ό,τι θέλεις, αν τη δίνεις αβίαστα, ό,τι είναι ο Θεός, γιατί δεν μπορώ εγώ να το ορίσω, θα έρθει να σε βρει. Θα σας πω σε λίγο και για το τροχαίο αυτό και, για... και δυστυχώς για άλλα τροχαία, αλλά τώρα θέλω να πάω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα μου πεις τι παίζει ΑΕΚ, αυτά δεν τα λες με τον Επιτρόπο, όχι. Αλλά ξέρω ότι ένας πολύ αγαπητός σε εσάς και αγαπημένος μου συνάδελφος είναι εκεί, γιατί βλέπει αυτή που λέγαμε την έξοδο, που είναι το φεύγω, αλλά που πρέπει να συνοδεύεται από το μέλλοντα του ρήματος, φτάνω, θα φτάσω. Με αυτή την αποφασιστικότητα. Για να μας πει ο Γιώργος, λοιπόν, Γιώργος Κοβός μαζί μας, πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Γεια σου Γιώργο.
Καταρχάς να πούμε, Ανδρέα, ότι είμαστε και σε αγαπημένη περιοχή.
Ναι, εντάξει, εγώ είδες, εκδηλώθηκα, αλλά διευκρίνησα ότι δεν πάω να δω την ομάδα μου. Ας και τα παιδιά να ξεκουραστούν και αυτά, αν φάνε λίγο ό,τι φάνε, να είναι καρδαμωμένα στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά
κάποια,
εκεί...
από εσάς, κάποια από εσάς λόγω ομάδας, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα λόγω ιστορίας.
Ναι, σωστό κι αυτό. Για πες λοιπόν Γιώργο, πώς είναι εκεί τα πράγματα.
Εδώ είναι και ένα αγαπημένο σημείο, γιατί έχει συνδεθεί με το παιδιό, με το αφήνω πίσω την πόλη μου και πάω λίγο προς τα έξω, προς την εξοχή. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι οι Αθηναίοι έχουν ξεκινήσει στους δρόμους, αφήνω πίσω την πόλη για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυξημένη η κίνηση των αυτοκινήτων στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρά από το ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο μέχρι εδώ στη γέφυρα της Νέας Φιλαδέλφειας, γέφυρα Αυριούλων, όπως λέγεται. Από εδώ και μετά φαίνεται να ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση, με την κίνηση να αυξομειώνεται όμως στα διαστήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, μία ήπια μικρή ροή των οχημάτων. Κινούνται αρκετά σιγά. Λίγο νωρίτερα όμως ήταν ακινητοποιημένα εντελώς τα οχήματα.
Μάλιστα. Άρα σιγά σιγά τώρα. Να το πω ανάχυση. Εγώ επιστημονικά, τσουλάει ας πούμε.
Τσουλάει. Ναι. Να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα αυξημένη και η κίνηση που συναντήσαμε και στην Αττική Οδό, ερχόμενη προς τα εδώ, από την ΕΡΤ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Συγκεκριμένα από το ύψος της Λουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τη Μεταμόρφωση ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε για μια απόσταση άνω των 6 χιλιόμετρων. Εκεί ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα. Μετά άνοιγε ο δρόμος, σαφώς, γιατί περισσότεροι έβγαιναν από την Αττική Οδό για να μπουν πού αλλού στην Εθνική Οδό και να φύγουν.
Πολύ
αυτή
ωραία.
Είναι η εικόνα μέχρι στιγμής από εδώ.
Εντάξει,
από την Φιλαδέλφεια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγοντας, παίρνα και από το ναό και πες ένα χαιρετισμό από μένα, έτσι. Όχι από σένα, μη σε δεσμεύσω. Εντάξει.
Θα μεταφέρω χαιρετισμούς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Κοβός, σε ευχαριστούμε. Α, θα πάμε κατευθείαν Σκαραμαγκά. Εντάξει, για να μην πείτε ότι πάμε μόνο Φιλαδέλφια, πάμε και προς εκείνα τα μέρη, γιατί και τα λιμάνια γεμάτα, πλοία, βαπόρια, αμάξια στα βαπόρια, κόσμος, κοσμάκης. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στο Σκαραμαγκά. Θα μας δώσει μια εικόνα για το θαλάσσιο έτσι κομμάτι της εξόδου.
Τώρα δεν μπορώ, θα σας δώσουμε και μια άλλη εικόνα, γιατί δεν είναι μόνο νόση στην Φιλαδέλφεια, έχουμε και εμείς ναό εδώ στα νότια, στο Καραϊσκάκι.
Μα γι' αυτό ήρθαμε. Γι' αυτό ήρθαμε, Σκαραμαγκά, Χαρά μου, για να μην πει κανείς ότι είμαι πικραμένος με αυτά που έχει πάθει η ομάδα μου από τη δική σου φέτος και σνομπάρουμε, ας πούμε, με τον Πειραιά. Έχω και τραγούδι έτοιμο. Πες τα μου γρήγορα να προλάβω τα παιδιά του Πειραιά να τα παίξουμε και πριν τους τίτλους, γιατί ξέρεις ότι σαν σήμερα πήρε το Όσκαρο Χατζηδάκης με αυτό το τραγούδι το 61.
Οπότε
έχετε την τιμή σας, την τιμητική σας.
Θα τα πω πολύ γρήγορα,
ακούμε,
γιατί μόνο
δεν
μπορώ να τα πω γρήγορα, διότι εδώ δεν τσουλάει τίποτα. Λεωφόρος Χριστού, λοιπόν, απόσταση 4 χιλιόμετρων από το νεκροταφείο μέχρι την Εθνική Οδό. Απόσταση για 25-30 λεπτά κανονικά. Οι οδηγοί χρειάζονται 50 λεπτά για να την διανύσουν. Αυτό τώρα εδώ και 6 ώρες. Σε ό,τι αφορά τους Πειραιώτες που θέλουν να βγουν στην Εθνική Οδό. Όσοι έρχονται λοιπόν τώρα από Αθήνα, από Παλατάκι Χαϊδερίου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, πολύ χαμηλές ταχύτητες και στο Δαφθή. Εδώ λοιπόν που συναντώνται για τα διόδια της Ελευσίνας με προορισμό η εκδρομή του Πάσχα στην Πελοπόννησο, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Εντάξει, τουλάχιστον θα πάνε κάποιες διακοπές ολιγοήμερες, θα ξεκουραστούν.
Και να φτάσουμε. Αυτό είναι το σύνθημα. Όχι να φύγουμε, γιατί φεύγουμε. Να φτάσουμε.
Και να επιστρέψουμε. Όλοι.
Αυτό θα είναι το επόμενο σύνθημά μας. Σλόγγαν που λένε και οι μορφωμένοι μοντέρνοι. Γυρίζουμε, αλλά πρέπει πάλι να φτάσουμε. Είναι σημαντικό. Και να μας περιέχει όλες και όλους. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να και το τραγούδι έτσι. Και για σας. Πάμε με τη μουσική εμέσως στο λιμάνι. Δεν ήταν βέβαια στην τελετή απονομής ο Χατζηδάκης. Η ταινία ήταν του Ζίλντα Σεν, Ποτέ την Κυριακή, πρωταγωνίστρια η Μερκούρη. Πήρε όμως το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά. Και όπως έλεγε μετά, είχε εξομολογηθεί μια μέρα. Τον είδε και ο Γκάτσος αφού έχει πάρει το Όσκαρ εκεί στο γνωστό του καφενείο και του λέει: «Γιατί είσαι έτσι, ρε Μάνο?» «Έλα μωρέ, με αυτό το Όσκαρ», λέει, «όλοι νομίζουν ότι τέτοια μουσική γράφω εγώ και δεν ακούνε τα πράγματα που γράφω στα αλήθεια». Λέει, πήρε Όσκαρ και στενοχωρήθηκε, παιδιά, όταν ο καλλιτέχνης ζει πραγματικά στη δική του διάσταση. Στη διάσταση όμως της ενημέρωσης έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε. Και λέω τώρα, είπαμε για Φιλαδέλφια, για ΑΕΚ, είπαμε για Πειραιά, για Ολυμπιακό. Θα πάρουν οι Παναθηναϊκοί, όχι ο Σκεύης μου λέει, μη σε νοιάζει, δεν γκρινιάζουμε. Θα πάρουν οι Παοκτζίδες, θα λένε εμείς δηλαδή Θεσσαλονίκη ή δεν, που δεν θα έχει, μην ανησυχείτε, να ερχόμαστε.
Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε.
Ίδια μέρα, ένα χρόνο πριν φύγει ο Δημήτρης Μητροπάνος, είχε φύγει από τη ζωή ο Νίκος Παπάζογλου. 17 Απριλίου του 2011. Είχαν γεννηθεί και οι δύο το 48, την ίδια χρονιά. Μάρτιο ένας, Απρίλιο άλλος.
Ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα.
Ουροκάς ο Παπάζογλου, που όταν έπιασε το μπαγλαμαδάκι για πρώτη φορά στα χέρια του και έπαιξε μερικές νότες, το ερωτεύτηκε και δεν το άφησε ποτέ ξανά.
Μάτια καρβούνα να με.
Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πριν πούμε για μπάλες και τα σχετικά, εσείς, για να δω, Το Εμμανουήλ, σε χαιρέτησα και τα είπαμε. Ο Βαγγέλης, η οδική συμπεριφορά καταδεικνύει την νοοτροπία και το επίπεδο. Καλή Ανάσταση, Ανδρέα. Ο Βαγγέλης από το Μαρούσι. Εδώ, κοντά είμαστε. Η Χρύσα, καλής πέρα. Στο εξής δεν θα εκνευρίζομαι πια όταν οδηγώ και βλέπω κάποιον μπροστά μου να χαζεύει στο κινητό. Θα ανησυχώ μήπως το κάνει από πίσω. Καλή Ανάσταση και σε σένα, Γιάννη. Κατερίνα από τα Εξάρχεια, πότε έχεις και πάλι εκπομπή? Δεν μπορώ να το πω, δυστυχώς δεν είναι προγραμματισμένο αυτό. Θα χρειαστεί να λείψω ένα διάστημα, αλλά θα σας ενημερώσω εγκαίρως πότε θα επιστρέψω. Γεια σου Γιώργο, επίσης καλό Πάσχα σε σένα και στη Λάρισα. Μιχάλη από τα Χανιά, τα τραγούδια ήταν 3,5. Ναι, όχι 3,5, 3,5 είναι οι ώρες. 3,5 ήταν τα τραγούδια. Για σιγουριά θα τα λέω, όχι, γιατί να μην το πω στον αέρα. Γιατί έτσι διορθώνοντας αυτό που είπα εγώ, δεν το κάνουν λάθος και άλλοι. Για σιγουριά ξέρεις θα λέω. Τα τραγούδια ήταν 3,5. Που εκεί τη γλιτώνεις, η Κωνσταντίνα από τα Εξάρχη. Και επίσης καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση κυρίου Γιώργος. Αντευχόμεθα, Μαριλένα και Πίπη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλέξα από τα Εξάρχεια, σε ευχαριστώ και τα δικά μου φιλιά. Σοφία, ήρθες στην Κατερίνα να μ' ακούσεις και άφησες τον πατέρα. Γιατί δεν βάλατε να τα ακούσετε παρέα? Εκτός αν και ο μπαμπάς μου όταν μ' ακούει δεν νιώθει καλά, οπότε εντάξει. Ο Λεωνίδας, αγαπώ Καβάφη, λέει, τον Αλεξανδρινό. Κι εγώ αγαπητέ Λεωνίδη, ο Αλέξανδρος, ζέστη στις αίρες πολύ, σας αγαπώ, ζωή, καλό απόγευμα στην Ιταλία, νερό και βροχές. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Λάμπρος, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, επίσης. Κλέρι, καλή Ανάσταση, επίσης. Ζάχος, πού θα πάω? Δεν θα πάω πολύ μακριά, εδώ κοντά, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Καλή Ανάσταση, αγαπητή Λένα. Όμορφο Πάσχα εύχεται η Δώρα και ανταποδίδω η Παναγιώτα από την... Δράμα. Θα το δούμε αυτό, Παναγιώτα μου. Θα μιλήσουμε αμέσως και με το κεντρικό έλεγχο και το τεχνικό μας τμήμα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σήμα εκεί. Γεια σου αγαπητέ Ιωάννη. Σαν σήμερα λέει το... Όχι, σαν σήμερα το Dark Side of the Moon. Είσαι εσύ? Α, έγινε χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ξανακοίτα το λίγο, δεν αποκλείεται καθόλου. Τι λέει η Πέπη? Ο δικτής της τροχέας είναι ΑΕΚ. Και ο Πίκουλας στο μεσημέρι έμεινε με το στόμα ανοιχτό γιατί περίμενε ότι θα του έλεγε πως είναι Ολυμπιακός. Από τι το περιμένει ο Πίκουλας? Τον πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω. Γιατί ρε Γιώργο? Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εμείς έναν διοικητή τροχέας που να είναι... Σου λέει δεν θα το πει, θα είναι στεναχωρημένος για την ΑΕΚ. Α, είναι αυτό που κατάλαβε για την απουσία σου, λέει ο Γιώργος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Γιώργο. Πάλι θα φύγεις, μου λέει ο Κώστας. Μα νομίζω ότι θέλω, Κώστα μου. Εγώ μετά στεναχωριέμαι πιο πολύ. Εσείς γλιτώνετε, ακούτε και άλλες ωραίες φωνές. Λοιπόν, ευχαριστώ Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τώρα το μόνο γκολ είναι, αν και έχει παιχνίδια, αλλά είναι στο ποιος θα φάει περισσότερο χωρίς να έχει μετά βαριστομαχιά. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας, γεια σου Τάσο.
Μα να οδηγητής να είναι ΑΕΚ. Δεν το περίμενα.
Γιατί ρε φίλε, αυτά σου, εσένα σου το είπε ο Πίκουλας αυτό το πράγμα? Όχι, γιατί θα παρεξηγηθώ. Είναι, τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο και είναι και εξαίρετο συνάδελφος, αλλά δεν είναι διατύπωση αυτή. Να ξαφνιάζεσαι επειδή ο διοικητής, δηλαδή εμείς μέχρι υποδιοικητές μπορούμε ας πούμε να γίνουμε. Τέλος πάντων. Για πες λοιπόν τι έχουμε σήμερα.
Να πούμε για τα σημερινά, να πούμε για τα χθεσινά, γιατί η Ρεάλ αποκλείστηκε.
Όχι, να τα πούμε, γιατί κέρδισε η Άρσεναλ και έκανε συνεχόμενη νίκη. Το είχα πάρει απόφαση εγώ κιόλας.
Προκλήθηκε με 5-1, έτσι.
Κοίτα, ήταν άξια. Και στα δύο παιχνίδια τους έσκασε τους Ισπανούς. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν μπόρεσαν δηλαδή αυτό το κάτι που αντιδρούν, που ξαφνικά σου κρύβουν την μπάλα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το κάνει η Ρεάλ. Η Arsenal και τις έκανε και δώρα. Έχασε ο Σάκα το πέναλτι. Αυτό το παιδί είναι καταπληκτικός παίχτης, αλλά μια ένεση μυαλού που και που κάτι πρέπει να του κάνουν.
Παιχτάρα,
αλλά το είδες. Δηλαδή αυτό το πέναλτι ούτε στην προπόνηση δεν το κάνεις, Τάσο. Ούτε στη γειτονιά, στο χωματόδρομο.
Ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό.
Καλά, κάτω αφού προκριθούμε, αγοράκι μου. Τέλος πάντων, πάντως τα κατάφερε.
Ναι, εντάξει, έχουμε
τώρα. Και το άλλο παιχνίδι, βέβαια, η Σιδερένια Ίντερ, έτσι.
Ναι, Σιδερένια άντεξε. Άντεξε και δεν στο κρύβω ότι εγώ πίστευα ότι η Πάγερ θα το γυρίσει, δηλαδή θα πάρει αυτή την πρόκληση.
Έδειχνε κάποια στιγμή, είχαν βάλει μπρος οι Γερμανοί τα ντίζελ, ναι, 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 τα γερμανικά.
Κάτι τους λείπει της Πάγερ τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι θα το διορθώσουν αυτά τα πράγματα.
Δεν μπορεί να του ισοπεδώνουν και όλου όμω. Δηλαδή, εντάξει, όχι, μιλάμε για Ίντερ, δεν λέμε για τίποτα μαδούλε τώρα που περνάγανε από εκεί απ' έξω.
Πάντω τα ζευγάρια είναι τρομερά. Μπαρσελόνα Ίντερ θυμίζει, ξέρεις, το τελευταίο που είχαν σε ραντεβού τότε του Μουρίνιο. Που έπαιζε με 9 παίχτε η Ίντερ και έπαιζαν όλοι στην άμυνα. Ναι. Και είχαν πάρει την πρόκληση.
Χθε σταθήκανε μια χαρά.
Μπαρσελόνα Ίντερ και Παρίσι Ζερμέν Άρσεναλ.
Επίσης, είναι τα ζευγάρια.
Ναι, εντάξει, η Παρίσι Σεντερμέν μπορεί να είναι φαβορή, αλλά νομίζω η Άρσεναλ μετά τον αποκλεισμό.
Είναι σε μεγάλη φόρμα. Είναι σε μεγάλη φόρμα.
Λοιπόν, αυτά είναι τα ζευγάρια. Επί τη ουσία όμω είχαμε πασχετική βραδιά, ήταν η χθεσινή. Για να πούμε και τα χθεσινά.
Δεν πέταξαν καλά οι δικέφαλοι. Είχαν προβλήματα στι πτήσει του.
Θεωρώ και οι δύο. Την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουν.
Ήρθε. Στην έδρα παίζουν και οι δύο, στην έδρα τους.
Ναι. Η ΑΕΚ θέλει απλά μια νίκη με ένα πόντο και ο ΠΑΟΚ θέλει μια νίκη με 8 πόντους διαφορά επί της Μπιλμπάου, ναι, για να κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας, το ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
Πολύ ωραία.
Την Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Europa League και Conference. Λοιπόν, για το Europa League.
Εντάξει, στις 10 να έχω να χαζεύω.
Λάτσιο από το Κλίντ, Ίντερ Τότεραν, θα σας θυμίσω και τα αποτελέσματα.
Όχι Ίντερ, κάτσε την Ίντερ, τη λέγαμε.
Άιντραχτ Τότεραν, μην γλώσσα στην Περνά. Αθλέτικο Μπιλμπάο Ρέιντζερς και μάλιστα γίνεται Λιόν. Είναι όλα ανοιχτά, το Λάτσιο από το Κλίντ δεν ξέρω, ήταν 2-0 υπέρ της Πόντο, δεν ξέρω τώρα αν η Λάτσιο είναι ικανή να τα ανατρέψει τα δεδομένα.
Είναι. Εδώ έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Άμα οι οπαδοί της δεν μπλακώνονται με τη Ρώμα. Και είπε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας θα απαγορέψει, λέει, τα βραδινά παιχνίδια. Για να μην σκοτώνονται νύχτα οι οπαδοί. Ωραίο πράγμα. Ναι, άλλο μεσημεράκι, ας πούμε.
Πάντως έχει ελληνικό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, διότι η Πόντο Κλειμ να σπάρει την πρόκληση, δεν θέλει, ο Ολυμπιακός δεν θέλει νίκη της Πόντο.
Α, γιατί? Το ρίχνει σε καμιά θέση?
Όχι απλά το ρίχνει σε μια θέση, εξασφαλίζει 100% την είσοδό του στο League Face του Champions League.
Άμα δεν κερδίσει η Μπότο Κλίμπτ ή άμα δεν προκριθεί.
Ας προκριθεί.
Να προκριθεί, αλλά δεν θέλουμε άλλη νίκη. Φτάνει, ρε παιδί μου, μην το παρακάνεις κι εσύ. Εντάξει.
Αυτό έχει ένα ελληνικό ενδιαφέρον για να το αναφέρω.
Ωραία.
Και έχουμε και Conference Link, 8 παρατάτω Φιωρετίνα από νωρίζα, δηλαδή να δει παιχνίδια. Φιωρετίνα Τσέλιε, για Γελόνια Μπέτης και στις 10 η ώρα να πει τη Βιέννης Τζουγκάρτεν και Θέλση Λέγκια.
Κρίσιμα ερώτηση. Ξέρεις τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Όχι.
Το φαντάζομαι αναλυτικά, δεν
ξέρεις.
Το...
Γι' αυτό σε διώχνω, γιατί θέλω να το μάθω κι εγώ και να το μάθουμε μαζί.
Καλή Ανάσταση, ξέρεις, από την καρδιά μου.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, Τάσο μου.
Και σε αγαπάω πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.
Γεια σας, Τάσο. Γεια. Αγαπητή Άννα, δεν στέλνω συχνά μήνυμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούω. Μα καλά, δεν είστε και υποχρεωμένοι. Ακούτε ωραία την εκπομπή, το πρώτο, και οπότε έχετε ένα κέφι. Τι λέει, θα επιστρέψει το πρώτο, δεν πάω άλλο εγώ. Δηλαδή, και να μου πούνε εκεί δίπλα, πήγαινε ας πούμε στο BBC να αναλάβεις, δεν πάω. Καλά, όχι, με παρακαλάνε, λέει ο Σκέβης. Συνέχεια με παίρνουν από το BBC. Λέω εγώ ή πρώτο ή... Όχι Γιώργο, καλά άμα πάει εσύ για έκτακτες εκπομπές BBC μπορεί να έρθω για μια-δυο. Ναι, εδώ θα επιστρέψω Άννα μου. Απλώς δεν μπορώ να καθορίσω αυτή τη στιγμή το χρόνο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σαν σήμερα ήταν μόλις 21 παιδιά το 1960. Ο Έντι Κόκραν έφυγε μετά από τροχαίο. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στα 21 του, ένας φέρελπης μουσικός, ήταν ήδη σε μια τεράστια άνοδο αυτά, και σε ένα τροχαίο στα 21 του μόλις. Πριν δεν λέγαμε για την κοπέλα και 21-22 που σκοτώθηκε. Δηλαδή δεν θέλω να σας λέω όλα αυτά τα τέτοιο τα τραυματικά, αλλά καλύτερα κάποιος να πει οχ, μου έχει χαλάσει το κέφι και να κοιτάτε με προσοχή το δρόμο και τα λοιπά, από το να πείτε τι ωραίες χαριτομενιές λέει αυτός και να είσαστε, ξέρετε, σε ένα κόσμο για να δω τι, γιατί κάνει γκλιγκλίν το κινητό μου. Έχει και έναν ενδιαφέροντα τίτλο το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι το Summer Time Blues. Και όπως σας έλεγα, κάθε άνοιξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το εκτός από το καλοκαίρι, αυτό καθε αυτό, γιατί τι είναι η άνοιξη, είναι η αναγέννηση της ζωής και η υπόσχεση του καλοκαιριού. Αλλά εδώ στη χώρα μας κάθε χρόνο, εκτός από το καλοκαίρι, αυτό καθε αυτό που το έχουν υμνήσει υπέροχα οι ποιητές μας, ο Ελίτης κτλ., αναρωτιόμαστε πώς θα είναι το ελληνοτουρκικό καλοκαίρι. Δηλαδή θα είναι οι γείτονες σε μια φάση κάτι να αγριέψουν πάλι τα πράγματα, θα είναι λίγο πιο ήπιες οι συνθήκες και τα σχετικά. Τώρα που έχουμε βέβαια αυτή την πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, δηλαδή ότι καταθέσαμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας με την ανάλογη χαρτογράφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας το ζήτησε και μετεπιτάσεως, φάγαμε και πρόστιμο γιατί το καθυστερούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το κάναμε επιτέλους και πολλοί και πολλές σκέφτονται α, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πριν δούμε όλο το διπλωματικό και τα σχετικά, τι είναι αυτός ο περίφημος, ρε παιδιά, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Να έχουμε τις βασικές πληροφορίες και μετά πάνω σε αυτές να σκεφτόμαστε. Ζητήσαμε από τον ομότιμο καθηγητή Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, πιο επίκαιρη βίωτα δεν γίνεται, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που ήταν και πρώην πρίτανης ο κύριος Γρηγόρης Τσάλτας, να μας πει δύο βασικά πράγματα, όταν κάνουμε και εμείς εκτιμήσεις μας, να ξέρουμε τουλάχιστον τα βασικά. Τι διαφορά έχει αυτό από την υφαλοκρηπίδα, από τα χωρικά ύδατα, από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να έχουμε δύο βασικές πληροφορίες και θα ακούσουμε βέβαια και τις εκτιμήσεις του. Κύριε Τσάλτα, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Πρώτο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Γιατί το λέω κι εγώ έτσι περισπούδαστα. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τι είναι αυτό?
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ουσιαστικά έναν οδικό χάρτη, ευρωπαϊκό οδικό χάρτη, για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της θάλασσας, δηλαδή όλων των θαλασσίων τμήματων που γειτονεύουν με τα απαράκτια ενισιωτικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικός μας θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι και ο τελευταίος, ο οποίος θα προσθεθεί στο υπόλοιπο, αν θέλετε, σχεδιασμό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάποια χρόνια. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε καθυστερήσει εμείς και, όπως πολύ σωστά είπατε, επιβλήθηκε και κάποιο πρόστιμο σε σχέση με την καθυστέρηση αυτή. Mm-hmm. Ολοκληρώνει, θα λέγαμε, τον Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Είναι πάντως ένας σχεδιασμός οικονομικού ξεκάθαρα χαρακτήρα, στον οποίο όμως εμπλέκονται μοιραίως και οι λεγόμενες ζώνες εθνικής.
Γιατί δείχνει τα όρια.
Κρατών.
Δείχνει αυτά.
Ακριβώς.
Τα όρια.
Το ακριβώς. Τι... Ναι. Και όχι μόνο την ζώνη, την κατεξοχήν, την Αιγαλίτη, δηλαδή τα χωρικά ύδατα, όπου το κράτος ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία, αλλά και τις υπόλοιπες ζώνες που είναι οικονομικού χαρακτήρα. Ναι. Τόσο η υφαλοκρηπίδα, δηλαδή, που αφορά στο βυθό με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους.
Που εκεί στην υφαλοκρηπίδα έχει κάποιος δικαιώματα, αλλά δεν έχει όλα μέχρι πάνω, να το πω έτσι τώρα, το λέω λίγο...
Ακριβώς, το λέτε πολύ σωστά, έχει κυριαρχικά δικαιώματα, συγκεκριμένα δύο κυριαρχικά δικαιώματα, της εξερεύνησης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που βρίσκονται στο βυθό και το υπέδαφος του βυθού.
Μάλιστα.
Το κομμάτι της κολώνας νερού πάνω από την υφαλοκρηπίδα, που είναι ο βυθός ουσιαστικά, αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπου και εκεί...
Αυτή πόσο μπορεί να είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, πόσο μακριά μπορεί να πάει?
Με βάση τη νέα σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, του 1982, δηλαδή του Montego Bay, τη γνωστή, μπορεί να φτάσει, όπως και η υφαλοκρηπίδα, μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές.
Πολύ
είτε
μακριά.
Είναι ιδιωτικές, είτε είναι νησιωτικές.
Να διευκρινίσουμε όμως ότι σε αυτή τη ζώνη τα πλοία άλλων κρατών περνάνε, δεν χρειάζονται άδεια, δεν είναι χωρικά ύδατα. Απλώς αν θέλουν κάτι εκεί να ψάξουν, να ερευνήσουν, να εκμεταλλευτούν, ρωτάνε το κράτος που... Το δικό μας, ας πούμε,
ακριβώς,
που την έχει εκεί.
Η αποκλειστική οικονομική ζώνη ουσιαστικά είναι ανοιχτή θάλασσα.
Είναι πολύ μεγάλη κιόλας, γι' αυτό μπορεί να πας να κουμπάς την Κύπρο επάνω. Και μετά στεναχωριέται η Τουρκία και σου λέει, αφού εγώ κάνω με το Λίβανο για να στην κόψω στη μέση. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει.
Και η περίπτωση του Λιβάνου. Εξού και η τελευταία συνάντηση στο Παρίσι και με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, του δικού μας πρωθυπουργού, μαζί με τον Μακρόν. Ασφαλώς και υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε καθηγητά. Εμείς δώσαμε αυτό το χάρτη, μας το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που δεν μας παρακάλεσε. Δημοσίευσαν όμως και οι τουρκικές εφημερίδες ένα δικό τους. Κάνουν και αυτοί δικό τους θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι τελείως διαφορετικός από το δικό μας. Τι διαφορά έχει ο δικός μας χάρτης από το δικό τους?
Αρχικά να πούμε ότι η Τουρκία μας έχει συνηθίσει στο λεγόμενο σπορ πλέον δημοσίευσης χαρτών τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι ουσιαστικά ανυπόστατη υπό την έννοια ότι δεν στηρίζονται στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Ότι η Τουρκία δεν κατάφερε την δεκαετία του 70 να περάσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, το θεωρεί ότι είναι δικό της δίκαιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή και το θέμα ειδικότερα το ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα ουσιαστικά σε καμία ζώνη εκτός από μια στενή λωρίδα θάλασσας υπό την έννοια της Αιγιαλίτιδας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή τώρα επικαλείται από ό,τι είδαμε και τις τελευταίες δηλώσεις εχθές του Υπουργού Εξωτερικών και το καθεστώς των κλειστών ή μη κλειστών θαλασσών.
Μάλιστα.
Όπου και αυτό δεν έχει καμία σχέση με οριοθέτηση ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας.
Ο δικός τους χάρτης είναι σαν να κάνω εγώ ανάρτηση στο Facebook, λέω τώρα. Ο δικός μας είναι ένα επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ασφαλώς, και αν δείτε και όλους τους χάρτες που έχουν κατατεθεί από τα υπόλοιπα κράτη, στηρίζονται όλοι οι χάρτες στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Όπως και εμάς, και εμείς βέβαια.
Αυτό είναι μεγάλο όπλο. Βέβαια μετά το διατάφτα, επειδή η γείτον έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη, έχει μιλήσει για κάζους μπέλη και τα λοιπά, το αν τα 6 ναυτικά μίλια θα τα κάνεις 12 είναι, αλλά αυτό θεωρείται ένα βήμα ακόμη και για να το κατανοούν και να το χωνεύουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας καλύτερα, θα λέγατε, κύριε καθηγητά?
Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό και είναι και η πρώτη φορά που δημοσιεύεται επισήμως από την ελληνική πλευρά στο πλαίσιο της άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ένας τέτοιος χάρτης. Μέχρι στιγμής στηριζόμασταν σε χάρτες οι οποίοι είχαν φτιαχτεί από άλλους φορείς και όχι από τον επίσημο ελληνικό φορέα. Για πρώτη φορά κατατίθενται δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο κάτι τέτοιο η βούληση της χώρας μας σε σχέση με τις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας που αφορούν στο θαλάσσιο χώρο της.
Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας έχει, όπως γενικότερα το διεθνές, εγώ το θυμάμαι αυτό λίγο και τα χρόνια του Πανεπιστημίου, ότι όχι άσχημα, αλλά όταν λέγαμε, να σου πω ένα καθαρό νομικό ανέκδοτο, λέγαμε διεθνές δίκαιο, με την έννοια όχι ότι δεν σεβόμασταν το δίκαιο, αλλά ότι όταν δεν υπάρχουν εκτελεστικοί μηχανισμοί, το δίκαιο, ξέρετε, παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς την εφαρμογή του. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι θέμα συμφωνίας των κρατών, είναι κάτι που είναι δεδομένο, δηλαδή λέει αυτό τέλος?
Ότι είναι δεδομένο, είναι δεδομένο. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ήθιστε να λέμε, εμείς τουλάχιστον οι διεθνολόγοι που ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θέματα, ότι το διεθνές δίκαιο είναι το κατεξοχήν πολιτικό δίκαιο.
Ναι.
Και αυτό μάλλον επειδή στηρίζεται στην βούληση των κρατών για την υιοθέτηση κανόνων και αρχών,
αλλά και τελική...
για την εφαρμογή των κανόνων πάλι στη βούληση των κρατών.
Στην τελική συνένεση, επομένως, των ενδιαφερομένων μερών.
Γι' αυτό η βασικότερη αρχή θα έλεγα ότι είναι η αρχή της συνεργασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια μαζί με την αρχή της συνένεσης των κρατών έχει αναδειχθεί σαν κορυφαία.
Μάλιστα. Αυτή η κίνηση, πριν σας ευχαριστήσω και ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, έχει θετικό αντίκτυπο ή εγκυμονεί και κάποιον ήπιο κίνδυνο μιας, ξέρετε, επικοινωνιακής αντίδρασης από την Τουρκία? Πώς το βλέπετε εσείς?
Εγώ νομίζω ότι, όπως το χαρακτηρίσατε, ήπιο, όχι όμως κίνδυνο, ήπια αντίδραση την είδαμε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος. Δηλαδή, αν τη διαβάσετε προσεκτικά, είναι η πρώτη φορά που δεν μιλάει για δικαιώματα των νησιών, ότι δεν έχουν δηλαδή δικαιώματα τα νησιά. Είναι η πρώτη φορά. Και παραπέμπει πάλι στο διεθνές δίκαιο, αλλά σε ένα άλλο κεφάλαιο, όχι στο καθεστώς των νησιών, αλλά στο καθεστώς των κλειστών ή μη κλειστών θαλασσών. Με μία διαφορά, ότι και εκεί κάνει λάθος ανάγνωση.
Μάλιστα. Άρα κινείται πάλι σε νομικό πλαίσιο. Δεν είναι τόσο το φοβεριστικό που έχουμε μάθει.
Όχι, ακριβώς όπως το λέτε.
Μάλιστα. Το λέτε. Και θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η κίνηση και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια θετική κίνηση από τη μεριά μας, που ίσως θα έπρεπε να την έχουμε κάνει και λίγο νωρίτερα, αλλά πάντα εκεί υπάρχουν και κάποια ζητήματα, το ξέρετε.
Θα έλεγα ότι είναι ιστορική στιγμή, μάλιστα.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μάθαμε τελικά, δηλαδή, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκτός από το ότι δείχνουμε τα όρια, έχουμε και μια σαφή εικόνα των προθέσεών μας. Τι θα κάνουμε σε κάθε περιοχή. Αυτό καταλαβαίνω έτσι πολύ χοντρικά. Ότι δεν
Ακριβώς.
μπορεί κάποιες δραστηριότητες δεν μπορούν να γίνουν σε αυτό το μέρος, μπορούν να γίνουν κάπου αλλού. Και είναι σημαντικό και αυτό, να μην είναι ξέφραγο αμπέλι.
Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι αυτός ο χάρτης δεν αποτελεί χάρτη οριοθέτησης. Απεικονίζει τις υφιστάμενες οριοθετήσεις, δηλαδή αυτή που έχουμε κάνει με τους Ιταλούς και με τους Αιγύπτιους.
Μάλιστα.
Και τις δυνητικές στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Μάλιστα. Άρα και δεδομένα και προοπτική περιλαμβάνει.
Οι οποίες προοπτικές αυτές είναι στη βάση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή δεν ξεφεύγουμε κεραία.
Το τονίζετε εσείς και κάνετε πολύ καλά, γιατί αυτή πρέπει να είναι η στάση μας και να έχουμε αυτό το σθένος, γιατί χρειαζόμαστε και συμμαχίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Τσάλτα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση ευχόμαστε, να περάσετε και ένα πολύ ωραίο Πάσχα και
ευχαριστώ,
θα τα ξαναπούμε. Γεια
Ευχαριστώ
σας.
Πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, οπότε δώσαμε και κάποιες βασικές ιδέες και πληροφορίες, γιατί ξέρετε, δεν είναι και εύκολο και για όλους εμάς. Λέει, ας πούμε, χωρικά ύδατα. Λέει, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Λέει, χάρτης θαλάσσιου. Έχουν διαφορές. Είναι απολύτως σχετικά όλα αυτά, να πενέψουμε και τον τίτλο της εκπομπής, αλλά χρειάζονται διευκρινήσεις. Οπότε, εγώ με τα τελευταία δικά σας βρέσει, Ιωάννα, όλος αυτός ο κόσμος πήρε αλήθεια ή μου το λες, μου τα γράφεις για να χαίρομαι εγώ. Λοιπόν, Ντίνο, Αγγελική και στη γιαγιά Αγγελική που ακούτε μαζί, Κώστα από τα Καμένα Βούρλα, Βιόλα από τα Καμένα Βούρλα, Πλουμή, Σότο, Άννα, Ζήση, Ηλία, περίμενε, α, είχες έρθει και στην Ερτόπεν, χαίρομαι πολύ. Χαιρετισμούς και στη Φιλοθέη, ενώ την περιοχή, γιατί από εκεί είναι ο Ηλίας. Κωνσταντίνε, η Εγνατία λέει είχε τα διόδια κλειστά για να λαμβάνει τα ευρώ και με ομίχλη θα έπρεπε να είναι, λέει, ανοιχτές εκεί οι μπάρες, αφού ήταν έτσι κατάσταση. Σοβαρή σκέψη αυτή. Μαρία, να φοράτε ζώνη. Βάσο, Γιάννη, Μαρία, από τη Λαμία, Φωτεινή, Χρυσάνθη, Αλεξάνδρα, Ήλια. Εύχομαι, αντεύχομαι και όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σε ευχαριστώ, αγαπητή Γιώτα. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Μίτσο. Α, γέμισε με αυτοκίνητα το μικρό χωριό των 9 κατοίκων, που τώρα δεν είναι 9, της Δυτικής Μακεδονίας. Αν αντέξει ο παπάς που κάνει λειτουργία σε 3 χωριά, θα κάνουμε και Ανάσταση. Καλό Πάσχα σε όλους. Είναι ωραίο να γεμίζει με κόσμο. Τι ακούμε? Την υπέροχη Τσαβέλα Βάργκας, η γυναίκα με το κόκκινο πόντσο, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1919 στην Κωσταρίκα. Λους Ντελούνα ή Λουθ Ντελούνα, ανάλογα με την προφορά, αν το λέει κάποιος από την Κωσταρίκα, Ισπανός, Ισπανίδα, Αργεντίνος κτλ. Pues desde que te fuiste, yo no he tenido Luz de Luna. Από τότε που σε έχω χάσει, δεν έχω ξαναδεί το φως του φεγγαριού. Εγώ για λίγο θα σας χάσω και δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν επιστρέφει δηλαδή μετά το Πάσχα το απολύτως σχετικό. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και με το καλό να ξαναβρεθούμε στα απογευματινά μας εδώ ραντεβουδάκια. Θα σας ενημερώσω εγκαίρως για την επιστροφή. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, yo no he tenido luz de luna.